რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ბათუმში რუსეთის ჯარის ოფიცერ დავით ყდიაშვილს უბრძანეს ქართველი აჯანყებულებისთვის ესროლა. მან კი მეფის ბრძანება არ შეასრულა და თავის რასს სროლა აუკრძალა. ამას დიდი მწერალი ბედის წერას უმადლოდა. მოგვიანებით ქებით ალეწილმა და შეცმუნებულმა ტაშის გრიალში უწრფელად განაცხადა. არავითარი გმირობა არ ჩამდენია. ბედის წერისგან შებრალებული აღმომჩნდი. ბედნიერი იმათთან შედარებით, რომლებიც უნებურად ხდებიან საშინელი დამნაშავენი ხალხის წინაშეო. დავით ყუტიაშვილის ნაწარმოებები ყველა თაობას უყვარს. განუწყვეტლად იდგმება ქართული და უცხოური თეატრების სცენაზე. მათი ეკრანიზაციებიც არსებობს და რაც მთავარია, ამით დავით ყუტიაშვილი მუდამ თანამედროვეა. მის შემოქმედებაზე ბევრს დაუწერია და დაწერს კიდეც. ცხოვრებასა და მოღვაწეობას კი მისმა ვაჟმა, ასევე მწერალმა სერგო ყუტიაშვილმა წიგნიც მიუძღვნა. ამჟამად მწერალს მისი თანასოფლელებისა და ახლობლების მოგონებებით გავაცოცხლებთ. როგორი იყო და რა უყვარდა, კარგად ჩანს სოფელ სიმონეთში, დავით და სერგო ყდიაშვილების სახლმუზეუმში დაცულ ჩანაწერებში. სახლმუზეუმის ფონდების მცველი მადლენა აბესაძე სატელეფონო საუბარში რამდენიმე ადამიანის მოგონებას იხსენებს.
ეს არის კოსტა დოღონაძე, იგივე კონსტანტინე დოღონაძის მოგონებები თავისი შესახებ.
კონსტანტინე დოღონაძე იყო მეზობელი, ხო?
კონსტანტინე, იგივე კოწო, ასე ეძახოდნენ, კოწია დოღონაძე, იყო მისი ახლო მეზობელი. ამავე დროს იგი მუზეუმის გახსნის დღიდან თავისი ცოცხლის ბოლომდე მსახურობდა როგორც მუზეუმის წელი. და ის იყო მომწრე დავითისა.
პირადად იცნობდა და
მის რა თქმა უნდა, ცოცხალი მოწმე იყო და სიმონეთის კოლორიტი იყო, ასე რომ ვთქვა.
მართლა?
და არა მარტო სიმონეთლები, ინტელიგენცია, რომელიც სტუმრად ჩამოდიოდა მუზეუმში, დავითის შვილებთან ერთად, ყველა მასპინძელი გახდა კოტო დოღონაძე და ეხლა ვის ეს ალბათ ახსოვს თბილისში მისი მასპინძლობა.
მაშინ აბა გავიხსენოთ მის მოგონებას.
გავიკითხავ. პატარაობიდანვე კლიაშვილის ოჯახთან ახლო ურთიერთობაში ვიზრდებოდი. ბევრი ეპიზოდი მახსოვს დავითის ცხოვრებიდან. იგი მუდამ წყნარი, დარბაისლური ქცევით ყველას სიყვარულს იმსახურებდა. მისადმი მეზობლები ძალზე მორიგებული იყვნენ. ეზოსთან ჩავლისას ხმამაღლა თითქმის არავინ დაილაპარაკებდა. დილით გვიანიცოდა ადგომა. მეუღლე ქალბატონი მაშო დიდი პატივისცემით ექცეოდა. ხელ საუზმეს მომზადებდა, რომელსაც დესერტად აუცილებლად იყო დავითის საყვარელი სასმელი ჩაი. საუზმის შემდეგ დავითი თუ კარგი ამინდი იყო, ეზოში გამოივლიდა და შემდეგ მისთვის საყვარელ ადგილს სახლის ფართო ბალკონს, ასე ეძახდნენ ხის სახლის მთელ სიგრძეზე გაკეთებულ აივენ იმერეთში მიაშურებდა. მას წიგნის გარეშე ვერ ნახავდი. როცა ინმეზე საუბრობდა, მაშინაც კი წიგნი ეჭირა ხელში. დავითი დიდი იმედი და მომხრე იყო მეზობლების. ყოველ გაჭირვებულს ხელს უმართავდა და უარით არავის გაისტუმრებდა. შეხილობის დროს იგი ბევრჯერ დახმარებია თანასოფლელებს. ბაკურით რამდენჯერმე შემოგვიტანა სიმიდის სადგურ რიოში მისი უშუალო დახმარებით. დავითი დიდ ყურადღებას იჩენდა გაჭირვებაში ჩავარდნილ ადამიანებისადმი. დიდად ვარ დავალებული მისგან. უკვე დიდი ბიჭი ვიყავი, როცა ცელქობით ფეხი მოვიტეხე თეძოლში. ადგილზე მშველელი არავინ იყო. ბიჭი და სკივილებისაგან შეწუხებული პირობი. ეს დღეს დავით მამაჩემისათვის უკითხავს, სად არის კოტი, აქ ვეღარ ხედავ. როცა გაიგო ჩემი მდგომარეობა, იმ დღესვე დავითი თბილისში წასასვლელად მოემზადა. სადგურსვირამდე ურმით გამიყვანეს და მატარებით ჩამიყვანეს თბილისში. დავითმა სავადყოფოში მომათავსა. ყველა ხარჯი თვითონ იკისრა. ოპერაცია გამიკეთეს, მართალია დავკოჭდი, მაგრამ დიდად მადლობელი ვარ დავითისა, მას რომ არა დღეს ცოცხალი არ ვიქნებოდი. უკვე 20 წლის ვიყავი, როცა დავითი გარდაიცვალა. თბილისიდან ჩამოვიდნენ განათლებული ადამიანები. გადაწყვიტეს დავითის ცხედრის თბილისში წასვენება. ძალზე ცუდი ამინდები იყო. წვიმა, საშინელი ტალახი, მაშინ ხომ ჯერ კიდევ არ ჰქონდა ფართო მოკეთებული გზები. სოფლის ორღობეებში გავლა თითქმის შეუძლებელი იყო. თბილისიდან ჩამოსულებმა ურემი მოითხოვეს მიცვალებულის წასვენებას. მაგრამ ამას როგორ ვიზამდით დავითის მეზობლები? მის ხელში გა ბრაზილი ახალგაზრდები. დავითი ცხედარი ბეჭვით გავიტანეთ სადგურსვილამდე. არის კიდევ კოტეა დოგონაძის მოგონება აი სხვა მეზობლის შესახებ. ეს იყო ნოეს თბილაძე, ისევე მეზობელი დავითისა, იყო ახალგაზრდა ვაჟკაცი, რომელსაც ფსიქიკურად გადახრები ჰქონდა. ერთხელ ცოტა სახსკურავდნენ, ნოე უეცრა სახურავდან გადმოხტა, ღრიალი მოწოდა, სირგილი დაიწყო. დაიჭირეს, მაგრამ ვერ დაატყნარეს. იძულებული გახდნენ თოკით შეეგრათ. მეორე დღეს ცოტა გორს მოვიდა, მაგრამ ისევ დაეწყო შეტევა. მაშინ წამლობა სხვა რა იყო, გამოცლება დაუდგეს, ღმერთ შეავედრეს, მაგრამ ამაოდ. ასე გრძელდებოდა ცეები. ნოე მიმბული ჰყავდა სახლის დედაბოძზე. იგი ზოგჯერ ახერხებდა ხელების გახსნას და გაქცევას. მე მთელი უბანი შეიგრებებოდა მის დასაჭრას და ისევ დედაბოძზე მიაბავდა. ერთ დღეს გაქცეულმა ნოემ მიმართულება დავითის სახლისაკენ აიღო და ხალხს ეზოში შეასწრო. ხალხი შედგა ჭიშკართან, მოერდა დავითის სახლში შეძლა. დავით საჯარ მაგიდას უჯდა. ბატონო დავით მიშველე მომდევენ, შეძახალ სახლში შეჭლილმა. ნუგეშინია დაჭიქი დაწუხნად უთხრა დავითმა. დავითი აივანზე გავიდა და მეზობლებს უთხრა, რომ დაშვიდებული ყოფნა სახლში წასულიყვნენ. ნოეს მიხედვა კი თვითონ იკითხა. მეუღლე მაშინ მოიხმოდა უთხრა თბილისში გასამგზავრებლად მომამზადე. ოთახში შებრუნებულმა ნოე დაიმეთა, რომ წაიყვანდა ეგინებთან და მოარჩენდა. კი, ბატონო დავით, ამოვარ ყველაფერს დაგიჭერებო, უთხრა ნოემ. დავითი იმ დროს გაემგზავრა თბილისში და თან წაიყვანა ავანტყოფი. მას სახლში მიუყვანია ნოე, უსადილებია და უთხარს, აქ დამელოდე და მალე მოვალო. უკა რომ დაბრუნდა ნოე მაგიდაზე ასული აბუძული დახვედრია. ბატონო დავით, რაღაცები დავამდრე, რატომ არ ვიცი, უთხარს მას დავითისათვის. ხო, არა უშავს, გატეხის რაღაიშველება, ახლა დაწყნადი და წავიდეთ. ქუჩაში წესიათ მოიქეთეს, სულ მალე მოგაჩენენო. ნოეს რამდენიმე წრე დასჭირდა მკურნალობა, დავითი მას ხშირად დაკითხავდა სამატყუფის და გამოჩამწერებული ჩამოიყვანა სოფელში. არა კიდე მოგონება დავით ღვინეფაძის, ეს იყო დავითის დის შვილი, რომელიც ხშირად იყო დავითთან და ის იგონებს მის ხოლთიადობას ბანო სარაჯიშვილთან და ნიკო ქუმსიაშვილთან. 1924 წელს 9 ნოემბერს დავითთან შევიარე. ამ დროს იგი ცხოვრობდა ბერის დაღმართზე აბრამიშვილის სახლში. დაახლოებით ნახევარწლის 12 საათი იქნებოდა. დავითი ესეც იყო წამომწკარი ყო ლოგინიდან. სახელზე გაჯავრების ელფერი გადაჰკრავდა. შევედი თუ არა უკმაყოფილო ხმით მითხრა. დათულა სათხა რამდენ ხანს ბიჭო? დავით მე ხშირად დავყვებოდი. მას მარტო სიარული არ შეეძლოდა. ალბათ ამ დღეს კვირას სათხეთ მეჩქარებაც ხო გავიფიქრე. ბატონო ბიძია, არაფერი გითქვამს გუშინ, თორემ უფრო ადრე მოვიდოდი. ზალვით უთხარ. აბა ჩქარა წავიდე, წამიყვანე. ბანო ყოფილა ძალიან ავად, უნდა ვნახო. უცებ გამოეწყო დავითი, ჩაიცვა და თავისი ძველი აფიცრის პარტო, თავზე რუსული ქურა, თეთრი ყაბალახი მოიფარა ფხრებზე, ხელში ჯუჯოხი დაიკავა, აბა ჩქარა წავიდე, თო მიხრა. ამ პატარა წარის ადამიანს მიუხედავად მოხუცებულებისა, განუსაზღვრელი ენერგია ჰქონდა. მას უნდოდა ყველგან წასულიყო, ყველაფერს დასწრებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ფეხები არ ემორჩილებოდა. ხშირად გზაში გაჩერდებოდა და იტყოდა: ცოტა შევისცენო. მე მკლავში ხელგაყრილი მიმყავდა იგი ნელ-ნელა. დავითი კი მეცაუბრებოდა, იგონებდა ძველ ამბებს. ბანო, იცი ვინა? ჩვენი ბულბულია, ამბობდა გზა და გზა. ავიარეთ აღმართი, ეხლანდელი ჯავახიშვილის ქუჩაზე, მიუახლოვდით ბანოს სახლს, სადაც მრავალი მისი გულშემატკივარი იდგა და ლაპარაკობდა ბანოს ჯანმრთელობაზე. ბევრს უნდოდა ცალი თვალით მაინც შევლო ავადმყოფი ბანოს ჯარაჯიშვილის სახლისათვის, მაგრამ მის ბინაში არავის უშვებდნენ. დავითი მობრძანდება, დავითი უჩურჩულით გაისმა ხალხში. ამ კიბეზე მობრძანდით ბატონო დავით, ხელი გაიკარა ვიღაც ახალგაზრდა. დავითი ავიყვანე კიბეზე ნელა. აქედან გავედით კარტა მოზილ დარბაზში, სადაც ტახტზე გაფებკთალებული წელში მოხრელი ხელებს დაჭდობილ და მორთხმული იჯდა ვანო. მის უკან კედელზე სანადირო ორპირიანი თოფი ეკიდა. წინ მოცილებით ვანოს მონადირე ძაღლი გაწოლილიყო და საბრალო თვალებით პატრონისათვის მიეპყრო. როგორ გრძანდებით ბატონო ვანო? მივიდა დავითი, ხელი ჩამოასა და შუბლი აკოცა. ძალიან ცუდად. ტები ბატონო დავით, ტები. შეწუხებული ხმით თქვა ვანო. მისი ხმა აღარ იყო ტკრიალა, ხუჭუჭითმა არ ამშვენებდა მის კეთილშობილ სახეს. იგი რამოდენიმე წლის წინ დაეგრეჭათ. ჩემო ბანო, ნუგეშინია. კიდევ გავიგონებ თქვენს შვენიერ ხმას ჩვენს ოპერაში. იყავით კარგად. მე სახარში გაწუხებ. თქვა დავითმა, შუბზე კვლავ აკოცავანო და პირი იბრუნა. მოხუცმა ცრემლები ვერ შეიკავა. გარუნოდა მისი შეწუხება ბანოს შეემჩნია. დავითი უცბად გამოვიყვანე დარბაზიდან. კიბეზე რომ ჩამოდიოდა, ცრემლები ტალსებურ თვალებს ცხვირსახოცი წიწმენდა. ბატონო დავით, როგორ არის ჩვენი ბანო? ჩუჩულით კითხეს კარებთა მდგომება. დავით ცრემლები წასწდა, ხელი ჩაიხნია და ამით ანიშნა ყველა იმ მდგომს, რომ ბანოს არაჯული ჯანმრთელობა საფრთხეში იყო. მესამე დღეს სამშაბათ 11 ნოემბერს დილით 5:00-ზე ბანო გარდაიცვალა. 15 ნოემბერს შაბათს საღამოს წერილთა სახლში გადასვენებულ ბანოს პანაშვიდი იყო. ძმები ფალიაშვილები იდგნენ საპატიო ყარაოში. ისინი დავითმა და კოტე მაყაშვილმა შეცვალა. დაავადებული და წელში მოხრილი დავითი არ თმობდა, რომ უკანასკნელი ბალი არ მოეხადა მის ძირფასი ბანოს წინაშე. ვერ წარმოიდგენთ, როგორ წუხდა დავითი. კვირას 16 ნოემბერს დავითი ადრე წავიყვანე მწერალთა სახლში, საიდანაც უნდა გამოესვენებინა ბანოს ნეშტი დღის 12:00-ზე და დაეკრძალათ ოპერის ეზოში, მაგრამ 3 საათამდე ის ვეღარ გამოასვენეს. დავითი ფეხზე ედგა, ვაშლობაში ძესთან და სხვებთან ერთად დასტიროდა სახელოვან მომღერლის ნეშტს. სხვა ხალხი გაჰყვა კუბოს თავჯანგი, დავითი უკანასკნელად დაცილებდა სახელოვან მომღერალს. თითქმის დაღამდა, რომ ოპერის ახლოს კუბო დაედგა. ოპერის აივნიდან გაესმა მსახიობ პოპოვას წყლიანი ხმატა. მისმა მაროს ტილმა ატირა მთელი ხალხი და მათ შორის დავითიც. თავის ბინაზე აღელვებული დაბრუნდა დავითი და იმ დღეს ღამე ჩაძვა იგი ლოგინას. რამდენიმე დღე არ წამომდგარა. მე ყოველ დღე შევდიოდი მასთან, ახალ-ახალი ამბები მიმქონდა. 20-ის დავითმა მკითხა. აბესალომ და ეცელს მართლაც გამე? დიახ ბატონო ბიძია, უპასუხე. ფინანსულებს აბესალომის როლს? აბოპენ აბესალომ და ეცელი უაბესალომად იქნება დათმულიო. აბა იცოდე 22 საღამოს დაუგვიანებლად მოდიდა წავიდე აუცილებლად. ბატონო დავითი, თქვენ ავად ბრძანდებით, როგორ შეძლებთ წამოსვლას? მეც მოვდივარ, მოდი აუცილებლად, მითხა დავითმა. შაბათს 1922 ნოემბერს დავით ოპერაში მივყევი. გონი იგი ყველაზე ადრე მივიდა, თითქმის დარბაზში არავინ არ იყო. დავით განათლების კომისარიატის ლოჟაში ქონდა ადგილი მიჩნეული. აუარებელი ხალხი მოაწყდა იმ დღეს ოპერას. სატეობა არ იყო. ყველა ცდილობდა ენახა როგორ იქნებოდა უაბესალომო, აბესალომი და ეთერი. კაშმაძის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ტანჯვის სპექტაკლი დაიწყო. აი ეთერმა დაამთავრა დედინაცვალი და ეხლა თეთრად მორთული ბანო სცენაზე უნდა შემოიჭრას. მაგრამ სადღა ბანო? მის ნაცვლად შუქია. ბევრს უნებლიეთ წასწდა ქვიტინი. გადავესვე დავით, იგი ცხვირსახოცი წიწმენდა ცრემლიან თვალებს. მთელი წარმოდგენა ქვიტინში გაატარა ხალხმა. დავითიც მასთან ერთად სტიროდა უძლოდ დაკარგულ აბესალომს. ამით დაგვიანებით მივედით ბინაზე. დავითი კვლავ ჩაწვა. ჩემს ბინაზე წასვლა დავპირე, მან მითხრა. არ მიმატოვა დათვლა, იცოდე, ყოველ დღე შემომიარე. მეც ყოველ დღე მივდიოდი. ახალ-ახალი გაზეთები და ამბები მიმქონდა.
თავისი ნაწარმოებების პროტოტიპებად სიმონეთის მოსახლეობიდან ვიყავდა.
რაღაცი ცოლი იყო დავითის მეუღლის ნათესავი. და ხსენებს, რომ შამშე კლდიაშვილი იყო მკვიდრე ბიძა დავითის მეუღლისა, მარიამის. შამშემ წაიკითხა დავითის როსტომ მანველიძე და მას ემწუთხა ეს ამბავი, რადგან თვითონ მას ჰყავდა ბევრი ქალიშვილი. სულ ისეთი გომარეობა იყო, როგორც დავითს ჰყავდა გამოყვანილი. შამშე ხშირად იცოდა ყაზახო და ყმაწილო. შამშემ მე მითხრა, რომ ეს დავითს ჩემზე აქვს ნამდვილად დაწერილიო. დავითი როდესაც ჩამოვიდა სიმონეთში, მან გამოიარა ცემსას, რადგან გზაზე ცხოვრობდი. შამშემ რომ დაინახა დავითი, უთხრა: მობრძანდი აქ, მობრძანდი კნიაზო, როგორ გამიბედე შენ, შემოდგომის აზნაურად გამომიყვანეო. დავითმა უთხრა: არა ბიძია, გეტიცხები, სინდით შენ არ გამიწერეხარო. შამშემ უთხრა: ჩემ მეტმა არავინ არის აზნაურშვილობაში ეკწყვები, მე მყავს ბევრი ქალიშვილები და მათ სჭირდება ხშირად წაყვანაო.
სამანიშვილის დედინაცვალის პროტოტიპი სწავლე მაჯავარიანის სიმავლის ეს ცნობილი ფაქტია, ეს კითხელი აზნაური ყოფილა. მისი სიმამრი პავლე მაჭავარიანი, რომელთანაც ძალიან ხშირად იკრიბებოდნენ, დიდი სტუმრიანობა იყო ერთი სიტყვით და თვითონ ამბობს, რომ ჩემი ნაწარმოების პროტოტიპები ძალიან ხშირად აი ამ ოჯახებიდან ყავს ერთ-ერთი აზნაური, რომელსაც შემდეგ სახელი შეუცვალა. ბეკინას
სამანიშვილი. ბეკინას პროტოტიპზე ალაპარაკი.
განსხვავება ის იყო, რომ ბეკინას სამანიშვილი სინამდვილეში იყო შეძლებული აზნაური. აზნაური და ნაწარმოებში მას გამოყვანილი ხავს როგორც გაღარიბებული აზნაური. პროტოტიპებად მართალი კითხა, თვითონ არავის არ ამბობდა რომ არ არისო.
დავით და სერგო კლდიაშვილების სახლმუზეუმში დაცული ჩანაწერებიდან რამდენიმე მოგონებას სახლმუზეუმის ფონდების მცველი მადლენა აბესაძე იხსენებდა.